Я хочу нагадати те, про що взагалі в Посланні Якова говориться, чому воно важливо для нас. Пам'ятаєте, віра людей випробовується. І Господь зацікавлений в тому, щоб кожен з нас мав живу, а не мертву віру. І тому вона випробовується. Бог знає наші серця, але Він хоче, щоб ми самі переконалися, щоб ми самі перевірили, наскільки наша віра жива. Тому що через віру ми спасаємося. Через віру нам відкривається Божа благодать. І коли ми говоримо про те, що ми спасені благодаттю Божою, то Послання Якова допомагає нам переконатися, чи справді благодать Божа прийшла в наше життя, чи ми зловживаємо нею, можливо. Можливо, ми віруючи, можливо, ми пізнали Христа, але використовуємо її неправильно. І от Послання Якова для того, щоб віруючі могли зрозуміти, як по-справжньому живуть віруючі. Щоб вони не обманювали самих себе. Тому він декілька раз уже в першому розділі говорить, не обманюйтесь, не обманюйтесь, не обманюйтесь. Так що віра наша випробовується, і вона випробовується через страждання, і він про це говорить, він про це пише. Вона випробовується через вбогість і багатство. Віра також випробовується, коли люди живуть у вбогості і коли в багатстві. І тоді, коли бідні стають багатими, віра випробовується, і коли багаті стають бідними, віра випробовується. Ми про це вже говорили, зараз не будемо повертатися до того. Через власні наші пожадливості ми спокушуємося, і в цьому також випробовується наша віра. Наша реакція на спокуси, які приходять в наше життя. Як ми реагуємо на пожадливості, які приходять в наше життя. Пожадливості – це наші сильні бажання. Частіше всього – це гріховні бажання. І чи ведемося ми на них, чи ні? Отут питання. Яків оце питання піднімає. І дуже багато він пов'язує саме з власними людськими бажаннями. Пізніше в 4 розділі він знову до цього повертається і говорить, які причини всяких бід, конфліктів і все таке інше. Для чого Бог це все робить? Яків також про це пише. Бо Бог має мету. Бог має мету. І ця мета, в 4 вірші ми це помічаємо, Господь говорить про те, що Він має мету зробити нас досконалими в терпінні, і для цього приходять різноманітні спокуси, щоб всяких різноманітних спокусах ми були випробувані і навчились терпіти, тобто перемагати, щоб ми могли виходити переможцями з цих спокус, з цих випробувань. Кожне випробування і кожна спокуса – це для нас новий виклик, і тому Яків пише, що ви, як Божі діти, не лякайтесь цього, не шарахайтесь від всяких випробувань і бід, які зустрічаєте, а приймайте, він пише, з радістю. Зрозуміло, що коли ми зустрічаємо якісь горе, чи спокусу, чи випробування, особливо серйозні випробування, це не означає, що як тільки воно появляється на порозі, ми двері відкрили, радіємо, музику включаємо, танцюємо від радості, випробування прийшло. Мова йде про те, що ми маємо знайти шлях, яким чином пояснити собі, чому ми не маємо впадати в відчай, а чому ми маємо радіти, коли приходять випробування. І Яків про це пише і вже в першому розділі, і ми навіть сьогодні будемо говорити, чому це важливо, для чого важливо, як він показує вихід. Ми пам'ятаємо, що наш Господь – це наш тренер, і оці випробування, які Він створює в нашому житті або допускає, Він допускає для того, щоб ми ставали зрілими, щоб ми навчились перемагати випробування. Пам'ятаєте про ту мурашку? В тюрмі балувався один чоловік в одиночці мурав'ями, як він створював перешкоди, і таку перешкоду створив, через яку той не міг перебратися. Він 300 раз насчитав, що той спробу робив подолати ту висоту, і на 300-й там, чи 300 якийсь там раз бідна та мурашка все-таки добилася цієї мети. От Господь буде створювати і нам всякі випробування для того, щоб ми навчились перемагати в всяких таких ситуаціях. Так що Він наш тренер, ми маємо розуміти це, і тому сприймати нормально всякі випробування і всякі спокуси, які приходять в наше життя. Чому ми спокушаємось? Бо живемо в гріховному тілі, і Господь показує часто незрілі і часто гріховні наші бажання, які не є волею Божою в нашому житті. І тому Він хоче нас звільняти і навчити, щоб ми навчилися жити Його бажаннями. Перемагати, що це значить? Ми вже досліджували це і говорили, що перемагати в цих спокусах – це значить підкоритися тренеру. Ми маємо підкоритися йому, його волі, підкоритися його вимогам, тому, що він говорить. Тільки таким чином ми можемо стати зрілими і можемо навчитися перемагати. Крім того, ми маємо пам'ятати, що ми його початки. Пам'ятаєте, він застосовує тут одне таке слово, Яків пише, що Господь народив нас словом істини, 17-й, 18-й вірші, він вже про це пише. І ось там застосовується таке слово, щоб ми стали наче початком його творіння. Слово початок або начаток, воно для євреїв мало значення не просто, що це початок чогось нового. Початки – це первоплід, а первоплід, всі євреї знали, належав Господу від початку і до кінця. Тобто він вказує на панування Господа, на його господство, на те, що він являється паном тих, хто є його первоплодом. І саме відроджених людей, і в контексті це видно, він називає людьми, які належать йому, які абсолютно йому належать. Так що всі, хто знають, що вони віруючі, всі, хто справді віруючі, вони мають розуміти, чия вони власність. Можливо, для когось навіть це виглядає принизливо, то хай буде вам відомо, що більш принизливо належати дияволу, а ви йому належите, якщо ви не належите Богові. Ми не самі по собі існуємо, ми не для цього створені, щоб бути самостійними. Так що ми пам'ятаємо, що ми початки, що ми первоплід Господа, що ми йому належимо абсолютно, від початку і до кінця. І тому є підстава підкорятися тренеру, підкорятися тому, хто є нашим Богом і хоче навчити нас і привести нас до зрілості, зробити нас досконалими. Останнє, на що я в нашому повторенні хочу звернути увагу, що Господь дає досконалий дарунок, через який нас навчає. Досконалий дарунок неба – це Його Слово, і ми розуміємо, що це досконалий дарунок досконалого Бога, про якого ми вже говорили не один раз, досліджуючи оцей уривок з першого розділу Якова. А тепер я хочу ще раз прочитати перший розділ 17-го вірша, починаючи до 25-го. 17-го вірша. «Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни, ані тіні переміни». От цей досконалий Бог дає досконалий дар. Тепер стежимо, який досконалий дар. «Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидка до слухання, стримана в словах, повільна на гнів, бо людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, злагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, що обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач за будь-ко, а виконавець діла, він буде блаженний у своїх діях». Я хочу підкреслити, що в цьому уривку Яків вказує на Слово Боже, як на досконалий дар від досконалого Бога, який він, як Бог, дається. І він порівнює Боже Слово з трьома зрозумілими для людей земними речами або факторами, щоб показувати нам, наскільки необхідним є Слово Боже і як практично його можна застосовувати. Це не все. Тобто Біблії є набагато більше того, з чим порівнюється Боже Слово і на що воно вказує. Але Яків в цьому уривку про три речі говорить. І ось ми про них будемо говорити. Я нагадую, що останнього разу, коли я проповідував вже на цей уривок, ми говорили про те, що Слово Боже порівнюється з насінням. Подивіться, 18-й вірш. Він забажав, породив нас словом істини. Розумієте, про що йде мова? Щоб ми стали початком його творіння. Тепер далі, наступне згадування про це, 21-й вірш. «Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, злагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі». Тобто, Слово Боже спасає душі. Ми розуміємо це, і тут воно порівнюється як насіння. Я не буду дуже детально про це говорити, бо минулого разу ми вже багато говорили про те, що Слово Боже є насіння. «Породив словом правди». Оце слово «правди» є тим насінням, яке породжує нове життя. І початок нового життя починається з цього посіяного слова, з посіяного насіння. Тому, коли ми говоримо про віруючих і невіруючих, то віруючі люди – це відроджені люди. Це люди, до яких прийшов Господь в життя і відродив їх. Почалося по якості, по суті, абсолютно нове життя. Минуло старе, почалося нове. Це неможливо не помітити. Це не питання таких, знаєте, якихось полутонів, сірих тонів. Ми розуміємо, що було минуле, яке пройшло, і почалося нове. І це нове пов'язано з тим, що посіяне було Боже Слово. Почули ми Боже Слово, це насіння прийнялося, воно було прийняте, і воно проросло. Почалося нове життя. Отакий зміст того, про що говорить Яків. Він говорить, що самі себе люди змінити не можуть, їх має відродити Бог, і він це робить через слово правди, через живе Боже насіння. Яке ще значення має в цьому змісті Боже Слово? Що таке насіння? Що таке зерно? Ми розуміємо, в практичній своїй уяві, в щоденному житті ми розуміємо, що це таке. І коли ми говоримо слово «хліб», то ми, сучасні люди, дуже рідко пов'язуємо це вже з зерном, ми вже з печеною булкою хліба це пов'язуємо. Коли ж люди того часу, самі євреї, говорили слово «хліб», то вони мали на увазі зерно. Пам'ятаєте, навіть коли Ісус Христос з учнями йшов через поля, і вони зголодніли, то вони колоски зривали і відділяли зерно від полови, і пережовували оце зерно, це було їхнім хлібом. І взагалі так, вони готували хліб, вони на жорнах грубого помолу робили муку і використовували для того, щоб їсти, це було їхнім хлібом. І коли ми говоримо про насіння, ми маємо пам'ятати, що воно породжує нове життя, і воно використовується для того, щоб підтримувати наш організм, оце насіння. І воно дуже важливе, навіть про хліб, цей хліб, про який я зараз говорю, оце зерно укріпляє серце, Соломон записав. Навіть серце укріпляється, коли ми зерно їмо. Не хліб перепечений з добавками, з нього забрали те, що потрібно. Потрібно їсти просто зерно, виявляється. І дехто вже зрозумів це, і навіть є організації, які радять їсти зерно. З висівками хліб, і ще там все, і продають ліки, щоб їсти зерно. І це, мабуть, не випадково. Так що сьогодні ми говоримо про духовне насіння, яким є Боже Слово, і воно підкріпляє наше духовне життя. Я хотів би, щоб ми звернули зараз увагу на 21-й вірш, там, де Господь привертає нашу увагу і говорить, щоб люди прийняли посіяне слово. Прийняли, причому в українському перекладі застосовується слово «з лагідністю», в інших перекладах «з покірністю», в російському перекладі синодальному «з кротостю», тобто, щоб ми були укрощенними, щоб ми не бунтували проти Божого Слова, а з укрощенним характером, смиренно прийняли це Боже Слово. Ось про що йде мова, щоб ми прийняли його. Чому він так пише? Пам'ятаєте весь контекст і той фон, на якому писалося це післання, що євреї, які увірували, які прийняли Ісуса Христа і були розпорошені, вони перебували в величезних переслідуваннях, вони багато терпіли і терпіли довго. По їхній уяві вже мало все скінчитися, хоча б тому, що вони надіялися, що Христос через 2-3 роки прийде. А вже пройшло трохи більше років, Христос не повертається, вони позбавлені всякого добра, від них все забрано, вони всього лишилися, їх переслідують римляни, їх переслідують брати їхні євреї за те, що вони прийняли Ісуса Христа. Їм було надзвичайно важко. Вони були в великих стражданнях. В них було також багато спокус. Їм пропонували відрікатися. І за це, як завжди, обіцяли золоті гори. Вони проходили через всякі отакі спокуси. Це було пов'язано з їхнім життям. І от що відбувалося в їхніх серцях? Вони згадували слова Христа і бачили, що щось не збувається. Не все до кінця збулося, а не збувалися їхні очікування. Вони співставляли, і щось не так. Вони давно вірили, що благословіння пов'язане з добробутом, з благополуччям. А тут переслідування. А тут вбогість постійна. Ось вони через це проходять, і в них є випробування. І ви знаєте, так як це така нація досить бунтівна, як Господь в своєму слові в Старому Завіті називає їх не один раз люди з жестоковийним серцем і жестоковийною шиєю, яка не гнеться. І ось апостол Яків пише до своїх братів і підкреслює, звертається до них не один раз і говорить: ви з покірністю прийміть слово, яке вам було посіяне. Якщо ви справді маєте віру, то підкоріться Його Слову. Якщо ви вірите в Христа, що Він той, хто був обіцяний нашим батькам, то прийміть не тільки Месію, а й те, що Він говорить. Я хотів би, щоб ми звернули на це увагу, що в нашому житті досить часто теж таке буває, і в нашому оточенні, і серед людей, які проживають отут навколо, люди не проти бути християнами і носити це ім'я. Люди не проти святкувати свята. Наприклад, з Різдвом Христовим пов'язано дуже багато святкових, цікавих речей. Навіть люди невіруючі, наприклад, люди культури пишуть на Різдво всякі пісні, які, ну, навіть такі досить чудові. Вчора ми вдома включили якусь пісню, і один з наших відомих людей естради співає пісню про Різдво, і вона непогана. Люди не проти доторкнутися до цього. Люди не проти доторкнутися до Христа. Вони не проти навіть з маленьким хлопчиком мати справу з народженим. Це таке для них свято. Вони святкують народженого Христа. Тільки дорослого їм не треба знати. Той, який хоче бути їхнім паном і володіти ними. Так що дуже багато людей, які не проти того, щоб якось залучитися до Христа, до християнства, і це наша віра, і от вже більше тисячі років наш народ вірить, і ми не проти. Ми хочемо носити це ім'я. Ми хочемо святкувати ці свята. Але віра передбачає те, що якщо ми хочемо прийняти Христа і жити з Ним, то ми маємо прийняти Його Слово. Причому прийняти з покірністю, тобто підкоритися цьому Слову. Мова йде про Його авторитет, про Його значення в житті, підкорятися Слову. Що ж нам перешкоджає це робити? Навіть віруючим, що перешкоджає це робити? Подивіться, що перешкоджає. Він говорить в цьому ж 21-му вірші з самого початку. Тому, відкинувши всяку нечистоту, пам'ятаєте, що таке нечистота? Рупорна, пробки в ушах. З такою нечистотою порівнюється, це слово застосовується, що є оця нечистота, моральна нечистота, ще якась нечистота, яка супроводжує нас в житті, вона затикає нам уші. І ми не чуємо Його Слова. Воно несприйнятливе для нас. Ми читаємо Біблію, вона для нас не відкривається, вона до нас не говорить. Ми, можливо, форму і утримуємо якусь, ми читаємо Слово, можливо, досить часто читаємо, але ми помічаємо, що воно для нас сухе, мертве, воно до нас не говорить. Ось причина, як і вказує. Достаньте пробки з ушей. Всяка нечистота є пробками в ушах. Вона заважає. Що ще? Рештки злоби, тобто непрощення. Злоба. Ми на когось маємо злість. Ми комусь не простили щось. Ми носимо з цим. Можливо, це тільки рештки. Але навіть вони заважають нам залучитися і підкоритися Божому Слову. Тому відкинувши, оце слово відкинувши означає так, як зняти одяг. Зніміть з себе цей одяг, оцей нечистий одяг, який затикає вуха і не дає слухати Божого Слова, зніміть з себе. Зверніть увагу ще на цікавий такий момент в цьому уривку. 19-й вірш. Знаєте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидка до слухання, стримана в словах і повільна на гнів. Я вже говорив вам, що до останнього часу, до того, як я сам готувався і досліджував цей уривок, я розумів, що цей текст ми можемо використовувати в всяких случаях, в всяких ситуаціях. Взагалі, це вихована людина, яка має себе правильно вести, вона має вислухати раніше, а потім прореагувати, щось сказати, відповісти. Тому хай повільна буде на слова, а швидка на те, щоб слухати, повільна на гнів і так далі. Так, іноді справді так потрібно себе вести. І я скажу вам, що ще є інші тексти в Божому Слові, які нас подібному стану навчають. Але тут Яків не про це говорить. Ви знаєте, є люди і промови, яких не треба слухати. Яких треба швидко припинити слухати. Можливо, навіть зреагувати якимсь чином на це. І це не буде спокійна реакція. Є багато всяких вчителів, є багато всяких наук, є багато всяких людей, які несуть таке, що треба зупиняти. І тому тут не можна застосувати, щоб завжди і кожна людина була повільна на слова і повільна на гнів. Але що ж Яків тут говорить? Він говорить тут саме про наше ставлення до Божого Слова. І він до юдеїв каже, до цих людей, своїх братів, віруючих, які увірували в Ісуса Христа, але юдейської нації, говорить: брати мої, от що я хочу вам сказати. Не спішіть швидко говорити про те, що там щось неправильно, що щось не сходиться. Ви знаєте, що коли є речі, які затикають нам вуха, вони викликають в нас подратування відносно Божого Слова. Чому? Боже Слово, пророче Слово, Слово пророка відрізнялося тим, що воно виявляло гріх, воно облічало людей. Воно не було приємним. І реакція на це була, знаєте, з гнівом, з незадоволенням. І, мабуть, вони в цих стражданнях уже стільки накипіло, що вони реагували на те, що говорили апостоли, роздратовано, з гнівом, і він каже: зупиніться. Ми не євреї, можливо, до нас це не відноситься. Але я так не думаю. Є іноді слова в Писанні, які просто як стріла атакують наше серце, які пробивають всередину, які говорять до нас і досить сильно, які спонукають до того, щоб нам змінитися в тих чи в інших питаннях. І воно нам дуже неприємно. Особливо, коли нам хтось говорить з людей Божі слова, то наш гнів повертається на ту людину. І це виглядає таким чином. На яких підставах ти чи він, чи хто там втручається в моє життя? Тебе своїх проблем мало? Живи своїми проблемами, рішай свої. Чого тобі до мене діло є? Якщо це справді люди мають діло до нас, то так і можна сказати. Але якщо іноді Господь говорить до нашого серця і говорить неприємні для нас речі, неприємні, болючі, то апостол пояснює: будьте повільні на гнів. Не спішіть щось говорити, спішіть слухати. Бо це посіяне насіння здатне спасати наші душі. Саме Слово Боже є підставою для того, щоб ми його прийняли і знали, що ми маємо через Боже Слово, через проповідь Євангелія, спасіння в Ісусі Христі. Словом істини відродив нас. Підемо далі. В 23-му вірші є таке цікаве пояснення. Спочатку апостол запрошує, закликає людей, яким він пише, щоб вони були виконавцями слова, а потім каже: бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тобто Яків тут натякає нам, що Слово Боже – це дзеркало. Воно порівнюється тут з дзеркалом. Слово Боже – дзеркало. Яку роль грає дзеркало в нашому житті? Для того, щоб подивитися в дзеркало і побачити там кого? А може сусіда? Може, коли дивимося в дзеркало, то бачимо кого-небудь там, хто за декілька тисяч кілометрів від нас. Виходимо на связь так через дзеркало. Ну, для цього зараз комп'ютер. Але дзеркало не для того. І от Слово Боже для того, перше всього для того, щоб ми побачили там себе. От як і говорить, от така функція є в Божого Слова. Слово Боже – дзеркало. На жаль, досить часто, читаючи Боже Слово, ми водимо там пальцем так: це для Івана, а це для Степана, а це для Марії. А це ще трохи для того буде. Не буває такого? Буває, да. Оце я прочитав би їй. Правда, я боюся, бо вона здачі дасть. Але якби тільки, я б їй прочитав би. Слово Боже – це дзеркало, яке призначається для того, щоб ми, хто читає, бачили там себе. Бачили там себе. Не когось іншого. Щоб ми могли подивитися на себе. Тепер, що ще робить Слово Боже? Що воно робить? Воно відкриває нечистоту і рештки злоби. Воно показує, в чому ми не слухаємось його. Воно показує, де ми бунтуємо проти Бога. Воно відкриває це все в нас. Зеркало призначене саме для того, щоб показати нам недоліки. І досить часто ми ведемо себе таким чином, що коли ми дивимося, знаєте, в зеркало, те, яке в нас вдома, кожного дня заглядаємо в нього, то ми реагуємо на те, що там бачимо. Дуже мало людей, навіть в цьому залі, хто сьогодні так як з ліжка підвівся, так сюди і присунувся. Все-таки заглянули в зеркало і привели себе в порядок. Тобто зеркало діє, помагає подивитися, побачити, що там є, і все лишнє прибрати або привести в порядок і прийти в нормальному вигляді і бути серед людей в нормальному вигляді. Проте досить часто, коли мова йде про Боже Слово і про наш внутрішній стан, отам ми реагуємо по-другому. Ми реагуємо таким чином, як тут Яків написав, що є ті, хто слухають, а не є виконавцями. Той подібний до людини, що розглядає природні риси свого обличчя в зеркалі, побачив себе, бачите, себе побачив там, все-таки побачив себе. От така, знаєте, властивість Божого Слова. Коли туди будемо дивитися, все одно себе побачимо. Але є реакція на те, що себе побачив. Яка реакція? Подивіться, яка. Відійшов і тут же забув. Відійшов і тут же забув. Слово Боже – це зеркало для того, щоб дивитися в нього, дивитися впильно, для того, щоб не забути, а після того знати, що потрібно виправляти. І про це він далі говорить. Він говорить, Слово Боже не тільки дзеркало, яке виявляє, а воно ще і допомагає виправити. Тобто воно не тільки дзеркало. Повернемось ще на хвильку до дзеркала, до звичайного дзеркала. Навіть тоді, коли ми побачили себе в дзеркалі, які ми дуже славні, скажімо, в лапках, і нам не подобається, то ми не використовуємо його, щоб ним себе привести в порядок. Причесуємося не дзеркалом. Бриємося теж не дзеркалом. Чи в кого лезвія заканчується, то цим шклом починаємо. Не знаю, може хто так використовує дзеркало. Але в основному ми дзеркало використовуємо так вузько, для того, щоб побачити себе. Так коли ми говоримо про Боже Слово, воно не тільки показує нам себе. Воно допомагає змінюватися. Яким чином? Що відбувається? Про що говорить Яків далі? І це третій момент. Третій фактор, про який говориться, Слово Боже – досконалий закон свободи. Декілька слів про свободу. Те, що сьогодні в світі уявляється свободою, це можливістю робити все, що я захочу, це не є свобода, це є рабство, і всі тут присутні розуміють. Свобода – це тоді, коли я вільний робити те, до чого я покликаний. Коли нічого не заважає мені робити те, до чого я покликаний. Оце свобода. І саме про таку свободу говорить Боже Слово, коли згадує оце слово «свобода» або «воля». Коли я здатний, коли мені нічого не заважає, робити те, до чого я покликаний. Оце і є свобода. І хто ж нам цьому може допомогти? Дивіться. Хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому? Перебуває в ньому. Пам'ятаєте, ми вже говорили про це слово «перебуває», воно досить часто зустрічається в Писанні. Ми і інші тексти приводили, які говорять про Боже Слово. Зокрема, Христос говорив тим, що нібито в нього увірували, юдеям, які нібито в нього увірували. Вони говорили, що увірували. А він каже, я побачу, чи справжня у вас віра. Якщо перебуватимете в моєму слові, то ви справді мої учні. Якщо ні, і оце якщо ні, вилилося до того, що він в кінці каже, ви діти диявола. І ось тут Яків говорить про щось подібне. Він говорить, хто дивиться на досконалий закон свободи, і оце слово «дивиться» застосовується в цьому перекладі, а в інших українських перекладах застосовується слово «хто пильно дивиться», а в російському синодальному «хто внікнет», тобто не просто поверхнево пробіжить. Хто пильно буде дивитися на досконалий закон свободи і буде перебувати в ньому. А перебувати, пам'ятаєте значення цього слова? Перебувати – це значить товктися там. Буквально сучасні словники пояснюють це слово саме таким чином. Хто там буде товктися? Тобто питання, де ми товчемося? Яків називає Боже Слово досконалим законом свободи. І каже, хто перебуватиме в цьому законі свободи, хто буде там сидіти, навчатися, товктися, Хто буде насичуватися цим посіяним зерном, той буде мати силу жити в свободі. Так що Слово Боже – це досконалий закон свободи. Подивіться, там він говорить про досконалий дар, який з неба сходить, 17-18 вірші. А тепер він завершує цей уривок тим, що досконалий закон свободи. Господь підкреслює, що нема нічого більш досконалого на землі, як Його Слово. І цей досконалий дар, дарований нам для того, щоб ми в ньому перебували, товклися. Це основна задача Божих дітей. Якщо вони хочуть жити достойно, вони мають перебувати в Слові, вони мають в ньому товктися. Подивіться, на цьому не зупиняється Яків. Він пояснює, чому це важливо і до чого це приводить. Хто дивиться пильно, той що буде перебувати? І далі що? Він не буде слухачем-забудьком. У нас є така властивість забувати те, що важливо, і пам'ятати те, що не потрібно. Кожен з нас може привести приклади, що ми там 30-40 років назад почули якусь байку, і до цих пір її пам'ятаємо, і вона в нас, як тільки десь слово там появляється потрібне, відразу воно вспливає, і ми готові туди ту байочку вставити. І вона є доречною, ми користуємося цим запросто. Коли ж мова йде про щось важливе, навіть не беремо Біблію, щось важливе з вашої професії. Ну, наприклад, я знаю, електрики перездають екзамени через рік чи через декілька років, і вони кожного року бояться того екзамену, бо вже позабували те, що мають знати. Позабували ці терміни, позабували те, як треба говорити. Так само, колись я в котельні газовій працював, і ми також там раз в рік екзамен здавали, і тремтіли завжди перед тим, бо працюєш з тим, але все забув вже, що треба знати. Все, що нам треба знати, щоб ясно сказати, ми часто забуваємо. І так само ставлення наше до Божого Слова. Ми здатні його забувати. Ми слухачі, які слухаємо і забуваємо. Слухаємо і забуваємо. А що Господь каже? Дивіться, хто внікне, або хто буде пильно дивитися і перебувати, товктися в ньому, той не буде слухач забудько. А тут появляється такий термін – буде виконавець діла. Якого діла? Оцього слова. Бо Господь закликає до діла. Він каже, не просто кажіть слова, не просто нехай вони будуть в ваших ушах, не просто їх запам'ятайте, перетворіть слова в діло. Той буде виконавець діла. І що ж буде з ним? Він буде блаженний в своїх діях. Ось таке слово ми тут знайшли. Знову слово «блаженний». Воно вже зустрічалося в 12-му вірші. Воно торкалося тих, хто перемагали спокуси. А тут Яків говорить про те, яким чином перемагати спокуси. Яким чином здолати свої випробування. Яким чином здолати пожадливості, наші власні бажання, які нападають на нас і роблять нас переможеними і пригніченими. Нездатними жити життям свободи, нездатними виконувати своє призначення. А тут мова йде про того, хто буде перебувати в слові, той буде не слухачем-забудьком, виконавцем діла, і він буде блаженний в цьому ділі. Я хочу застерегти вас, тут не написано, що він просто буде блаженний тому, що він десь там, знаєте, дрова рубає, або ще щось там таке робить. Він блаженний буде в цьому ділі виконання слова. Він блаженний саме в цьому ділі. Так що, дивіться, про що Господь нам говорить. Господь говорить про те, що є речі, які затьмарюють наше життя, які роблять нас нездатними, безпорадними, сумними, людьми, які сумніваються, не мають впевненості, пригніченими. Є речі в житті віруючих, які нас роблять такими. Це наші поразки. Це поразки в випробуваннях, це наші поразки перед спокусами наших пожадань, наших оцих похотей, як російський переклад говорить. Ми вражені ними, і ми позбуваємося цієї сили жити вільно. І наші вуха забиваються нечистотою, і в нашому серці рештки злоби і непрощення, і непримирення, і всякі інші речі повстають. І Господь каже, якщо ви хочете з цього вийти, то вам потрібно оце скинути і прикипіть до мого слова, щоб нічого не заважало вам в ньому перебувати. Я не раз чув і сам проходив через такі, коли Слово Боже раптом чомусь стає нецікавим, непривабливим. Це вже сигнал. Значить, є те, що заважає. Є те, що треба відкинути. Не може такого бути, щоб людина, яка народжена від слова, це слово не викликає інтерес. Або ці люди не народжені, вони не мають спасіння, вони є грішниками, які потребують спасаючого Божого Слова. Або ці люди забили вуха нечистотою. Третього не дано. Або це віруючі, які забили вуха нечистотою, або це люди, які не відроджені, хоча й релігійні. Тому Яків допомагає своїм братам, яких він говорить, улюблені мої брати, я хочу, щоб ви з цим розібралися. І він декілька раз в цьому уривку, в першому розділі, говорить оце слово «не обманюйтесь, не обманюйтесь». Перший раз він говорить, що люди обманюються тоді, коли думають, що Бог когось на гріх спокушає, і можна на нього перекинути відповідальність за спокуси і за свої падіння. А другий раз він говорить, не обманюйтесь тоді, коли ви тільки слухаєте слово і його абсолютно не виконуєте, ви на нього не реагуєте. Ви живете, нібито Бога нема. Ви живете, нібито не його слово. Ви дивитесь Біблію, читаєте її як якусь історичну культурну пам'ятку і не більше. Для вас ця книга така, як і інші. А Господь говорить, ні, моє слово є вічний, досконалий, мій закон. І хто в ньому перебуває, той отримає те, що шукає, щастя отримає. Той буде щасливий, той буде задоволений. І коріння цього щастя праведне. Ми часто радіємо з того, що не є праведним. Ми часто радіємо з тимчасового, яке швидко втрачаємо. Ми радіємо з якихось тимчасових успіхів. Ми радіємо з того, що хтось нам щось подарував. Ми радіємо, що до нас якісь поважні люди добре віднеслися. Ми багато шукаємо собі приводу для радості, для того, щоб бути щасливими. Ми радіємо з того, що хтось нам заплатив хорошо за щось. Господь каже, справжнє щастя приходить від того, що ви перебуваєте в Слові і коритесь йому. Хай Господь нам допоможе зрозуміти цю правду, що Господнє Слово є Божим насінням, яке спасає нас, яке допомагає нам, яке робить нас сильними, щоб перемагати. Що Слово Боже, яке є зеркалом, яке виявляє наші гріхи і наші помилки всякі. Слово Боже є досконалим законом свободи, який дає нам переживати цю свободу, дає нам жити за призначенням, а не за тим, як ми самі хочемо. Хай Господь нам цьому допоможе прославити Його всім своїм серцем і всім своїм життям. В славу Ісуса Христа. Амінь.